Hana Hegerová, tehdy ještě Carmen Farkašová, se narodila v říjnu roku 1931 v Bratislavě. Osobitá zpěvačka, herečka a nekorunovaná královna československého šansonu, někdy také přezdívaná Edith Piaf z Prahy. Měla charisma a dar oslovit publikum napříč všemi generacemi. Za dokonalou interpretací ale stálo hodně píle a pohnutý životní osud. Zažila úspěch i pád na dno, ale vždy byla velkou dámou, která brala život s humorem a pokorou. Umírá v březnu roku 2021 v Praze ve věku 89 let.
Nemusíte vědět do detailu o všem, co zpíváte, ale musíte hrát otevřenou hru s čistými kartami. Nesmíte lhát. Musíte žít.
Vysvětlovala Hana Hegerová v rozhovorech. Je ta otevřená hra před publikem pro ně příznačná? Ptám se hudebního skladatele a klavíristy Petra Maláska.
Myslím, že to je to nejtypičtější pro paní Hanu Hegerovou, co si umíme představit. A spolu s tím také její magie, kterou ovládala každé publikum, před které jsme si stoupli. Vzpomínám na několik zážitků, kdy jsme přišli na koncert, kde bylo asi 300 rozjařených izraelských studentů, kteří neuměli ani slovo česky a ještě do té doby chodili po pražských hospůdkách a vůbec nevěděli, na koho jdou, sedli si a trvalo přesně asi 10 vteřin, než je paní Hegerová totálně zpracovala a uhranula, kdy oni seděli úplně jak pěny a to podotýkám, zpívala slovensky, začala jako slovenskou lidovou písničkou. Takže tohle uměla paní Hegerová úplně fantasticky.
Vlastním jménem se jmenovala Carmen. Předurčilo ji k hudbě už jenom jméno, jaké dostala?
To jméno dostala při biřmování. Dala jeho její babička, protože její babička byla obrovská milovnice opery. A proto jí vybrala to jméno Carmen. Carmen Maria Štefánia.
Vy jste zmínil babičku, ale co víme o jejich rodičích?
Její tatínek byl bankovní ředitel. Když byla poměrně mladá nebo malé dítě, tak ona navštěvovala baletní školu ve Slovenském národním divadle v Bratislavě. A když skončila maturitu na gymnáziu v Komárně, od té doby také ona perfektně mluvila maďarsky, tak ona se chtěla dostat na vysokou školu ekonomickou, ale kvůli jejímu třídnímu původu jí to bylo znemožněno a musela pracovat v komárenských strojírnách, to byla taková nešťastná doba, a přednášela místním učňům. Ale protože milovala hudbu a už v té době, protože ke vzdělání dámy nebo budoucí dámy patřila francouzština, ona ovládala perfektně francouzštinu a ještě k tomu tu maďarštinu. Ona měla určitě maďarskou krev, protože v ní bylo takové grovství, taková hrdost. Určitě měla asijskou krev, to ona sama tvrdila, říkala to určitě nějaký voják, který táhnul Evropou, tak určitě se někde zapomněl s nějakým mým předkem. A určitě to tak je, protože já nejsem odolná vůči alkoholu. Ona opravdu říká, mně stačí hrozně málo, mně stačí jedna borovička, hned jsem opitá. Takže z toho usuzovala, že má asijskou krev a já si myslím, že měla kočičí krev, protože ona měla 12 životů, jako kočky mají. Všechno zdárně přežila.
Píše se rok 1952, Carmen je 21 let a absolvuje divadelní kurz při Státní konzervatoři v Bratislavě.
Slečno! Haló, slečno! Mohla byste na chvilku?
Ale já vás nepoznám. Nepatří se takto na ulici.
To jste si špatně vyložila, promiňte, nepředstavil jsem se. Jiří Krejčík, režisér.
Vy jste opravdu pan režisér Krejčík?
Jo. Mám se legitimovat?
Ne, tak to je náhoda. Zrovna před týdnem nám na semináři promítali váš film.
A který?
Týždeň v Tichom dome.
A jakou školu studujete, že vám tam promítají filmy?
Konzervatoř. Zrovna budu končit dvouletý kurz.
Tak to vidíte a já zrovna hledám herečku pro svůj film.
Proto jste ma oslovili?
Něčím jste mě zaujala. Možná ten váš kukuč. No to se nesmějte, já mám na herce čuch.
Ale já jsem vo filme nikdy nehrala.
To nevadí. Zajímalo by mě, jak vypadáte na plátně. Chtěla byste přijít na konkurs?
Velmi rada.
Nechám vám poslat pozvánku. Jak se vlastně jmenujete?
Carmen Farkašová.
Carmen? Nezvyklé jméno. Ale k vám se hodí.
Carmen tehdy na konkurs skutečně přišla a získala roli v Krejčíkově filmu Frona, což nebyl nějak zvlášť úspěšný film, ale byl důležitý v tom, že Hana, nebo Carmen tehdy, v něm získala roli hlavní a mimo jiné se začala říkat Hana Čelková, což bylo maminčino příjmení.
Tomu předcházelo vlastně ještě taková zajímavá historka, kterou teda často paní Egerová říkala i na koncertech. Ona když byla po té škole, co absolvovala herecký kurz, tak se stala členkou divadla v Žilině. A ty herci byli velmi špatně placení. Ona sama už měla dítě, ale musela bydlet v té Žilině v hereckém domě, vlastně sama, byla jí tam strašná zima. Vždycky říká, že neměla na uhlí. A ona, aby si přivydělala, tak zjistila, že je tam v hotelu možnost přivýdělku zpěvem. Takže ona chodila do toho hotelu, tam zpívala v baru, vlastně barovým hostům, a doprovázel jí velmi slavný pianista pan Berceler. To byl takový jako starý praktik, starý klavírista, který tak brázdil Slovensko a hrál všude možně po barech a kavárnách. A ten pan Berceler současně vystupoval také v Bratislavě v Tatra Reví. A on říkal, vy jste skvělá, já vás musím dostat do té Tatra Reví. Takže on ji přitáhl vlastně díky tomu, že neměla na uhlí a zpívala v té Žilině, tak ji přitáhl do Tatra Reví a tam právě si ji všiml režisér Krejčík.
V roce 1954 se z Hany Čelkové stává paní Hana Hegerová, to jí bylo 23 let, protože si vzala divadelního režiséra a dramaturga Dalibora Hegera a o rok později se jim narodil syn Matouš. Ona sama na to vzpomíná takto.
Bylo to neplánované dítě. Byla jsem sice už vdaná, ale ještě jsme nechtěli mít děti. Nebyli jsme připraveni. Ani já, ani jeho otec. Ten navíc odešel na vojnu a já zůstala na všechno sama. 6 měsíců jsem byla s dítětem, to mi v divadle umožnili, ale pak už jsem musela jít hrát. A tak se o syna staraly babičky, později už jen moje maminka. Dojížděla jsem za nimi dost daleko. Když měl jít syn do školy, uvědomila jsem si, že mu bude lépe v Bratislavě u otce.
Jak jejich manželství dopadlo?
Vůbec nedopadlo dobře, rozvedli se, ale protože všechno zlé je k něčemu dobré, pro paní Hegerovou to znamenalo nový start.
Píše se 20. říjen roku 1958 a Hana slaví své 27. narozeniny.
Tak, všetko najlepšie. Čin, čin, ako sa u nás hovorí.
Hej, čin, čin.
Nečakal som, že v rokoku uvidím ako hlavnú hviezdu krajánku. Bola ste vážne dobrá.
Ďakujem.
Svetový formát.
A vy preháňate, pán režisér.
Pán režisér. Volajte ma Janko, ako všetci tu.
Dobre. Skrátka, my lichotíte, Janko.
Predsa si my dvaja Slováci v Prahe nebudeme vykať. Pripíme si na tykanie.
Áno, pripíme.
Čin, čin.
Čin, čin.
A ako si sa vôbec ocitla v Prahe?
To je na dlhé rozprávanie.
Počúvam.
A mňa vždy niekam posunie náhoda. Mm. Naposledy som vystupovala v Tatra Reví. Zarobila som tam viac ako v divadle.
Chápem.
Tam ma videla istá pani Eleková a tá ma pozvala do Prahy. A potom ďalšia náhoda. Konkurs sem do Rokoky. Tak som zostala.
Spravila si dobre. Tu získaš lepšie kontakty ako doma.
Ale ja plánujem, že sa vrátim.
Speváčku tvojho typu Česi nemajú. Tu robíš kariéru. Do čerta. Škúrka mi v bruchu. Bežal som do divadla bez večere.
Ja by som si tiež niečo dala. Úplne by stačil chleba s masťou.
Šampanskému? To chce kaviár.
Ale najväčšiu chuť by som mala na halušky. Alebo pyrohy. Alebo kapustnicu.
Počúvaj, ty máš ale maškrtnú pusinku. Ty si môj človek.
Ján Roháč. Absolutne charizmatický, veľký človek s obrovským srdcem a pro pani Hegerovou, myslím, osudová láska.
Jak se jejich vztah vyvíjel dál?
Velmi bouřlivě. On se jí ujal a začal jí dělat dramaturga, začal jí dělat režiséra na jejich koncertech, ale hlavně přitáhl do Semaforu. Představili Jiřímu Suchému, Jiřímu Šlitrovi a ty pro ní začali psát písničky. A protože oni psali písničky takové spíše swingové a spíše taneční, tak najednou tam měli zpěvačku jak z jiného světa. Ona byla opravdu originál a jediná svého druhu tam. A oni říkali, tak musíme změnit trošku charakter a začali jí psát šanzony. A ty šanzony měly obrovský úspěch.
Tady je jeden z nich.
Na nároží v modrošedém stínu akátu stojí příkrá stěna plná pestrých plakátů. Vypadá jak pohozená stará paleta, na které jsou rozmíchány barvy od léta. Lepič lepí plakát nový, plakát bílý s dvěma slovy. Dnes naposled. Cirkus Klucky na vědomost veřejnosti dal, že už končí v tomto městě, že pojede dál. A ten lepič na nároží, který láká tu kolem jdoucí jako mouchy na lep plakátu.
V semaforu opravdu pánové Suchý a Šlitr svými písničkami vybrousili z nové začínající zpěvačky neuvěřitelný diamant. A není náhodou, že spolu s ostatními semaforskými zpěváky odjeli všichni na takovou stáž nebo koncertní program, který se konal v pařížské Olympii. Tam to způsobilo velké pozdvižení, měla to obrovský úspěch. A speciálně paní Hegerová tam zazářila, protože ona mluvila perfektně francouzsky. Bruno Cocatrix, tehdejší ředitel, jí pak pozval ještě samostatně rok na to. A ona tam vystupovala a měla tam svůj solový recitál.
Píše se rok 1967, znamená to, že už jí semafor začínal být těsný.
Začínal, ona najednou objevila kouzlo právě těch solových recitálů, kdy ona je sama jako firma na jevišti. Celá ta pozornost je upřená jenom na ní a velmi si to užívala. A s velkou podporou právě Jána Roháče, který stál v pozadí a vytvářel od dramaturgie přes scénáře těch jejich solových vystoupení. Musím říct, že to dělal geniálně a všechno, co ona později uměla, tak to všechno se naučila od Jána Roháče a já mám to štěstí, že jsem se to naučil od ní, takže se v tom snažím pokračovat. Samozřejmě také spolupracovala s fantastickými textaři. Ono vůbec textovat šanzon je kategorie sama pro sebe, nemůže to dělat každý, protože speciálně francouzský šanzon jako francouzská píseň má velmi přísné zákonitosti v tom textu. A paní Hegerová na nich velice trvala a kdo jediný ji splňoval a ještě to povýšil nějakým způsobem svojí genialitou, to byl Pavel Kopta. A Pavel Kopta a Hana Hegerová, z toho se stala nerozlučná dvojice. Myslím, že ty jeho texty a jeho písničky patří k tomu nejzlatějšímu pokladu jejího repertoáru.
Lásko prokletá, za pár slov a vět vezmu kletbu zpět. Pamatuj, že ta kletba byla jen marná obrana, píseň ohraná, vykotlaný kmen. Roztočí se zas naše ruleta, počkej do léta, to je její čas. Lásko prokletá, lásko prokletá, lásko prokletá. Lásko prokletá. Teď, když na pacních, když je venku mráz, my jsme v závějích, závěje jsou v nás. Dřív než začne tát slib, že zůstaneš rád, i když je to lež. U mě najde skrýš, nemusíš se bát, a než začne tát, všechno pochopíš. Lásko prokletá, lásko prokletá, lásko prokletá, lásko prokletá.
Jaký úspěch měla soulová dráha paní Hany?
Obrovský úspěch. Plné sály, nadšené publikum a to samo o sobě bylo trošku trnem v oku tehdejšímu vedení Pragokoncertu. a vůbec kapitánům kultury a těm vůdčím postavám začínající normalizace. Ono totiž byla taková smutná doba, že ty zpěváci museli dělat různé úlitby. Tu a tam jít zaspívat na jejich večírek, tu a tam na nějaký jejich ples, tu a tam měli vystoupit pro sovětskou delegaci. A tohle paní Hegerová nikdy nedělala. Ona vždycky se jakoby ztratila. Prostě byla tak silná osobnost, že vždy se jí povedlo z těchto věcí vykroutit. A oni to vlastně nikdy neodpustili. Nevyústilo to v zákaz vystupování, ale oni to dělali šikovně. Oni jí dávali míň a míň příležitostí. Vystupovala v horších a horších sálech pro méně a méně lidí. Samozřejmě o nějakých nabídkách ze zahraničí, které měla pořád, se jí mohlo jenom zdát.
Tehdy jí bylo 39 let. Neuvažovala o emigraci?
Myslím, že navzdory všem těhle nepříjemnostem neuvažovala.
I když jsem měla nabídku z jednoho německého kabaretu za 6000 marek měsíčně, což tehdy byly velké peníze, za které bych bez problému zaplatila i nějaký ten byteček. Ale mě bylo líto tam zůstat. Tady jsem zpívala opravdu dobré písně od dobrých autorů, což se o tamním repertoáru říct nedalo. A když už ty písně nebyly špatné, byly mi zcela cizí svou tematikou.
Jaká to pro ně byla doba?
Myslím, že se musela velice otáčet. V té době byl platový systém kvalifikačních tříd. My jsme měli tři třídy, to byly 200, 400, 600 korun. Ona nikdy nedostala tu nejvyšší. To byl taky jeden z dalších takových malých pomst režimu. A paradoxní bylo, že byť na ní chodili pořád davy lidí a i ty malé sály byly naprosto vyprodané, tak všichni muzikanti měli víc, jako větší honoráře než ona. A ona tohle velmi těžce nesla. Ona jak byla hrdý člověk, tak tohle se jí dotýkalo.
Píše se rok 1980, paní Haně je 49 let a právě je předvolána k výslechu.
Posaďte se, vyšetřovatel uliční.
Dobrý den. To bude nějaký omyl. Ti pánové mi řekli, že jdeme do banky.
Snad vám řekli, že vás vedou na prokuraturu.
Řekli, ale já mám prokuristy spojené s bankou.
Smysl pro humor vám nechybí. Ale jsme tady kvůli velmi vážné věci.
Říkali, že jde o mé bankovní konto.
Máme tu na vás podezření z krádeže.
Já jsem přece nic neukradla.
No to už bude věc šetření. Před nějakou dobou na vaše konto dorazila docela pěkná sumička. Víte za co?
Já nevím.
Na Prago koncertu udělali účetní chybu. Ty peníze nepatřily vám.
Tak proč přišli na moje konto?
Říkal jsem vám snad jasně, že to byla chyba.
A komu tedy patří?
Panu Gotovi.
A?
Honoráře za celý rok.
A tak ale to se vyřeší. Prostě mu je vrátím.
No to jste měla udělat obratem. Ale vy jste z těch peněz dokonce něco utratila. Je mi líto, ale z toho kouká obvinění ze zpronevěry.
Jednalo se o nedopatření nebo o bolševickou záminku?
Myslím, že dneska už je prokázáno, že to byla opravdu bolševická záminka. Takové investigativní vyšetřování vedl Tomáš Padevět, který přepisuje paměti paní Hegerové a ten, myslím, že už se mu to podařilo prokázat. Ono se to tvářilo jako nedopatření, protože písmena G a H jsou hned za sebou, Gott, Hegerová byly za sebou v seznamu, tak oni schválně poslali peníze pana Gotta paní Hegerové. A protože věděli, že ona není moc pořádná, co se týče účtů, nemá moc přehled, co kde má, tak na to spoléhali a přesně jim to tak vyšlo. Ale v té době jí zastupovala paní doktorka Burešová, velmi věhlasná právnička, a ta říkala, paní Hegerová, vůbec nemusíte mít strach, to je opravdu jako maličkost a vůbec jako se nemůže nic stát. Bohužel celý ten proces byl vedený tak, že pro paní Hegerovou neskončil dobře.
Nakonec byla odsouzena. Vzpomínala někdy na dobu ve vězení?
Paní Hegerová měla jednu zásadní vlastnost, ona si nikdy nestěžovala. Krom toho, že nikdy nikoho nepomlouvala, tak ona si ani nestěžovala. Vzpomínala na to, ale spíš takové, že teprve tam si začala vážit, co je to třeba umýt se, mít svoje mýdlo. Ona taky první, co udělala, že tu celu vydrhla a provonila, protože říká, tam se nedalo existovat.
Ve vězení nakonec strávila několik měsíců, byla propuštěna po udělení milosti v dubnu roku 1981. To jí bylo necelých 50 let.
Jsou 4 ráno, nebo víc. Jsem vzhůru, koukám na měsíc, anebo dolů do ulic, kde lampy bloudí. Snad je to jedna z nočních můr, co vidím, To je soudní dvůr a ten mě teď soudí. Soud rána, to je nespavost a notně potměšilý host. Je seriózní na výsost a tak mě teď soudí. Já ale kuráž pozbírám a řeknu, všechno popírám, jen ať si mě soudí. Ať mě klidně soudí, já se nepřiznám. Soudí tady mou nápadnou růž, dnes mě soudí, kde jaký náhodný muž, že chci stále jen dávat i brát, že mám v úmyslu žít, jak se dá v proudu dní míjejících. Občané přísedící, k tomu já se vám nikdy nepřiznám, já se nepřiznám.
Potměšilý host. Písnička, kterou jsme vždy končili koncert, byl to takový jako taková tečka a je to píseň z nejslavnější desky Hany Jägerové, tuším z roku 86, pod kterou je podepsán Petr Hapka a Michal Horáček. Skvělá autorská dvojice.
Petře, kdy vy jste se vlastně poprvé s paní Jägerovou setkali?
My jsme se poprvé setkali, já jako člen Točru, to byl taneční orchestr Československého rozhlasu, jsme jí doprovázeli na nějakém koncertě a protože to bylo MDŽ, přesně si to pamatuju, a MDŽ to znamená velká oslava a velmi se slavilo i v orchestru, tak já vlastně jediné, co mě uchránilo, aniž bych vypil 10 fernetů, tak to byla právě to, že tam zpívala paní Hana Jägerová a její písničky jsou postavené opravdu na klavíru. Takže já jsem jí doprovodil a na základě toho ona mě pak oslovila, jestli bych s ní nejel do Bonu a do Mnichova, což bylo taky paradoxní tím, že jsem byl na vojně, takže já první opušťák, to už šlo, to bylo v roce 1990, těsně po revoluci a já první opušťák z vojny jsem měl do Bonu a do Mnichova.
A tak vznikla vaše spolupráce?
A tak vznikla naše spolupráce, která trvala krásných 24 let, vlastně až do momentu, kdy ona říkala, já už nechci zpívat, chci už být jenom šťastná důchodkyně, ona tomu říkala. Já už budu jenom poslouchat rádio a stáhnu se jako zpěvačka z veřejného života. Já jsem tomu docela v té době rozuměl. Ona měla trošku zdravotní handicap, měla francouzskou hůl, ale musím říct, že i ty poslední koncerty s tou francouzskou holí byly neopakovatelné a každý, kdo je viděl, tak mi dodnes říká, že prostě to byl jeden z vrcholných zážitků.
Kdybyste měl všechny ty roky zhodnotit, jaké byly?
Úplně zásadní roky mýho muzikantského života, zásadní spolupráce. Ty koncerty byly fantastické v tom, že vlastně šanzon to je zhmotněná emoce. A ať už je to emoce jako smutná, nebo je to emoce veselá, že se lidi smějou a právě to proplétání toho smíchu a pláče, takové tajemství, to ona velmi dobře uměla jako interpret a my jsme tam byli čtyřčlenná kapela, měli jsme skvělou techniku, měli jsme skvělé lidi, kteří se o nás na koncertech a na turné starali a všichni na to dodnes vzpomínáme jako na dobu, která už se nikdy nebude opakovat, protože paní, jak jsme jí říkali paní, vždycky uměla nanést tak jako fajn atmosféru. Každý ten koncert vlastně byl originální, byly tam místa, o které se dalo opřít, ale jinak zbytek byla čirá improvizace a bylo to fantastické.
Paní Hana Jägerová zemřela v březnu roku 2021 v Praze. Bylo jí 89 let. Proč ji můžeme zařadit mezi osudové ženy? Ptám se jejího dlouholetého kolegy, klavíristy a skladatele Petra Maláska.
Myslím si, že dam s velkým D tady zas tolik není a ona opravdu svým životem, svým postojem a hlavně svým uměním tady zanechala tak hlubokou brázdu nejenom v dějinách hudby, ale hlavně v srdcích všech posluchačů, co jí měli rádi. A myslím si, že není lepší vyznamenání, než jsem tuhle jel na kole kolem Barrandovského mostu a tam je obrovské grafity, kde je vyvedená ona prostě v nadživotní velikosti. Takže opravdu oslovovala všechny generace i mladé grafity umělce a to je úplně skvělá věc.
V ten deň, v ten istý deň, keď doznie raz aj moja pieseň, keď list už obrátim a údel svoj už neunesiem, keď sláva pominie a zrazu všetko bude tak márne, v ten deň chcem povedať, žila som správne. V ten deň, v ten clivý deň, keď dospievam a zídem z dosák, keď náhle pochopím, že ďalej ísť už nedalo sa, keď život zas vyzve ma, tak konečne účtuj a zaplať dane. V ten deň chcem povedať, žila som správne a odídem nebadane. Poďakujem za uznanie, neprezradím, či sa mi cnie. Chcem zabudnúť na všetko zlé, myslím znova na tri slová. Žila som správne. Dnes viem, že životom možno sa viesť na kľudnej vlne. Dnes viem, že dá sa žiť aj bezpečne a opatrne, a snáď to niekto vie aj bez námahy, ale ja nie. Aj tak si hovorím, žila som správne a odídem bez rozpakov, hoď s povesťou, kto vie akou. Poďakujem sa za lásky a na posledné zlé otázky poviem znova tie tri slova, žila som správne.